Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbėsime apie ką tik Magnificat leidinių išleistą knygą Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai. Tikriausiai ne vienas žinote šventą porą, šventą sutuoktinių porą, bet šventieji Liudvikas ir Zelija Martenai per visą bažnyčios istoriją yra pirmieji 2015 metais kartu kanonizuoti kaip pora. Iš tiesų, jie gyveno gana įprastą mūsų akimis gyvenimą. Buvo labai tvirtai ant žemės stovinti žmonės, turėjo savo verslą, buvo įsisukę į tokius kasdienius mums visiems žinomus rūpešius. Likimas jiems iš tikrųjų nepagailėjo nei džiaugsmo, nei skausmo. Apie tai mes ir pakalbėsime šiandien laidoje. Tačiau visus tuos įvykius, visus likimo siustus išmėginimus, jie išgyveno nepaprastai. O turėdami šaltinį ir tikslą – Dievo meilę. Taigi, apie tai, ką jums teko patirti gyvenime, kodėlgi mes šiandien kalbame apie šią šventą porą, apie šią šventą šeimą, galų gale, kasgi yra šventuma šeimoje ir kokia yra šeima šiandieną, mes ir kalbėsime su šios laidos pašnekovėmis. Tai šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė. Labadiena, Nijolė.
Labadiena.
Ir Vilniaus piligrimų centro projekto koordinatorė Vilija Tauraitė. Labadiena, Vilija.
Sveiki.
O pašnekovės kalbinsiu aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Taigi, Liudvikas ir Zelija Martenai. Aš nebejoju, kad yra ne vienas mūsų klausytojas, kuris girdėjo apie šią porą, girdėjo šiuos vardus, tačiau tikrai yra tokių, kurie galbūt šitoje laidoje pirmą kartą sužinos apie Liudviką ir Zeliją. Taigi, Vilija, toks pirmasis ir klausimas, o kasgi buvo Liudvikas ir Zelija Martenai? Nu, kodėl mes šiandien apie juos kalbame?
Jeigu ir nežino, kas nors Zelijos ir Liudviko Marteno vardu, esu beveik tikra, kad klausant į šį Marijos radiją tikrai žino jų dukrą. Pačiai jauniausia dukrytė, tai yra šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri buvo kanonizuota 90 metų anksčiau negu jos tėvai. O šiandien kalbame apie Liudviką ir Zeliją dėl to, kad jie yra šventieji. Jie yra bažnyčios mums duoti kaip gyvenimo pavyzdys, į kurį galim remtis, į kurį galim žiūrėti. Ir nuostabu yra tai, kad jie iš tikrųjų, kaip jau ir minėjai, gyveno labai paprastą mūsų akim žiūrint gyvenimą. Nes jeigu žiūrėsime visą bažnyčios palaimintųjų ir šventųjų oficialiai kanonizuotų ir beatifikuotų asmenų, kurių yra berods apie 10 tūkstančių visą sąrašą, tai tikrai didžioji jo dalis bus pašvesto gyvenimo asmenys, kunigai, dar kažkaip kitai ypatingai atsidėję evangelijos skelbimui žmonės. O čia turime šeimos gyvenimo būdo asmenys, kurie gyveno kaip mes ir įprastai. Ir iš kurių galbūt netgi lengviau yra semtis įkvėpimo ir pavyzdžio, nes jie išgyveno tuos pačius sunkumus, kaip kad daugelis šeimų šiame dabar susiduria. Turėjo savo verslą, kurį reikėjo išlaikyti, kuriame reikėjo išsidirbti pinigus. Turėjo vaikų nemažą būrį. Ir gyveno iš tikrųjų 19 amžiai Prancūzijoje. Liudvikas gimė 1823 metais, Zelija 8 metais vėliau, 31-ais. Ir apie 20-osius gyvenimo metus abu vedini labai kilnių motyvų, kilnių tiesiog pamaldžių tokių jausmų matyti ir įsitikinimų, bandė stoti į vienuolyną. Liudvikas Šveicarijos Alpėse, į tokį, kur ir gelbėtojai dirba su didžiaisiais senbernarų šunimis ir daug meldžiasi. O Zelija norėjo aktyvų vienuolyną, kuris prižiūri ligonius savo gimtajame miestelėje. Bet nei vienas, nei kitas to negalėjo padaryti. Vienam tiesiog vyresnioji atsakė, kad tu neturi pašaukimo, turbūt jau iš tolo kažkaip numatė. O Liudvikui taip pat liga sutrukdė, jo lotynų kalbo žinių trūkumas, kaip kalbama. Ir taip jie vienas po kito išvystė labai gerai savo amatą ir tiesiog savo darbą, kurį po to ir visą gyvenimą dirbo, iš kurio patys pragyveno, iš kurio uždirbo vaikams kraičius. Kaip be būtų keista, būdu dirbo prabangos prekių sektoriuje. Liudvikas buvo laikrodininkas ir juvelyras, o Zelija buvo Alansono nėrinių, kurie yra tiesiog meno kūrinys ir reikalaujantis be galo daug laiko, be galo daug įdėto darbo, kruopštumo. Ir šį verslą taip pat išvystė, tai yra nuostabu, nes 19 amžiaus vidurys ir jauna moteris 20 kelių metų turbūt priešingai, negu ką mes pagalvotume apie tą laikotarpio, jis sugebėjo viena praktiškai su seserimi, šiek tiek padėjo tėvas, bet neypatingai daug, sukurti verslą, pastatyti ant kojų ir tiesiog labai sėkmingai jame darbuotis, kad po to jau pati samdydavo iki 20 darbininkų. Ir turim šitą porą, kuri gyvena tam pačiam miestelį, yra tikrai gana laimingi patys savaime, nes tikrai turi daug hobių, užsiemimų, turi savo darbus, į kuriuos yra panirę, tiesiog daug maldos taip pat, gerų darbų, draugų, to, ką jie mėgsta veikti, taip. Pakankamai pilnas gyvenimas, kol jie vieną dieną nesutinka viens kito 1858 metais, ko gero, kad balandžio mėnesį, tuomet įstoja į vienuolyną Zėlį į verslę padėjus jos vyresnė sesuo ir jį lieka kaip ir viena, ir aišku, toks sunkesnis momentas, bet gana greit sutinka Liudviką ir po 3 mėnesių jie susitokia. Tada per visą savo 19 metų santuokos gyvenimą iš viso susilaukė 9 vaikų. Deja, 4 iš jų miršta mažučiai, 3 kūdikėliai, viena mergytė 5 metukų, nuo to tik dar skaudžiau, nespėjo ją gerai pažinti, o visos 5 likusios gyvos dukterys galiausiai įstoja į vienuolyną. Viena jau po tėčio mirties. Tai labai gal tokia trumpa santrauka, bet tikiu, kad jeigu kažkas atsivers knygelę, tai tikrai sužinos ir daugiau. Nes ši knyga yra tokia kaip langas jų gyvenimą. Galbūt pavadinimas leistų manyti, kad tai yra Liudviko ir Zėlijos laiškai vienas kitam, bet iš tikrųjų yra labai mažai išlikusių. Jie beveik visą gyvenimą kartu praleido, tai nebent kažkur vienas iš jų iškeliaudavo, tuomet būdavo proga rašyti laišką. Ir Liudviko yra vienas laiškas išlikę Zėlijai, Zėlijos 3 Liudvikui. Kaip matom, tikrai mažuma. O visa kita yra laiškai šeimos, kitiems nariams, dukroms, broliui, brolieniai, iš kurių labai daug sužinom apie jų gyvenimą. Ir tokį labai realų, stovintį ant žemės ir tuo pačiu labai smarkiai besiriminti į Dievą.
Iš tikrųjų mes kalbame, kad tai buvo šeima, kuri gyveno gana įprastą gyvenimą ir jie patyrė tokius sunkumus, kokius mes ir šiandien patyrėme. Ir vis tik tai yra šventa šeima. Toks, na, kaip ir paradoksas gaunasi, bet to dar ir sakot, kad jie buvo verslininkai, ar ne? Labai daug visko vienoje šeimoje atrodo. Ir tuomet, Nijolė, jūsų kaip šeimos konsultantės, tada noriu jau klausti, ar tikrai šeima gali būti šventa? Nes, na, žinot, mesgi visi žinome, kiek visko vyksta šeimoje. Juk realiai susitinka 2 nepažįstami žmonės, 2 pasauliai susitinka, ar ne? Ir kažkaip jie turi apsigludinti, kažkaip atsiranda tuomet vaikai. Tikrai visko vyksta, tikriausiai jūs geriausiai iš mūsų žinote, kiek visko vyksta šeimoje. Ar tikrai šventumas yra įmanoma šeimoje?
Manau, kad taip. Ir noriu pasidžiaugti, kad tikrai esu palaiminta mama. Nes užauginau 3 sūnus, užauginome 3 sūnus ir turime 12 anūkų. Jie visi yra bažnyčioje. Tai va, tikintis, aš manau, kad tikėjimas yra, nu, kas duoda pagrindą tiesiog ant ko statydinį ir santykius, ir pasiaukojimą, ir visko tuose šeimose būna, ir tiesiog, kai pagalvoju, nuo pat ryto prasideda stresas. Kaip vaikus iš tikrųjų aprengti, pavalgydinti, laiku nuvežti į darželį, į mokyklą. Vienam reikia to, vienas pamiršo tai, kitas pamiršo tai. Žodžiu, atliepti tų vaikų visus poreikius. Žodžiu, gimtadieniai įvairūs, draugystės įvairios. Tada visokie pasirodymai ir šiandien iš Švento Juozapo mokyklos grįžome, kur pirmoji advento žvakė buvo uždegta ir senelius pakvietė. Tai taip. Žinot, tas šeimos gyvenimas iš tikrųjų yra džiaugsmingas, bet kartu reikalaujantis labai daug pasišventimo. Tai va, tos šeimos iš tikrųjų išgyvena labai ypatingai daugiavaikės šeimos šiuo metu, nes didėja, turim pripažinti Lietuvoje, mažėja ta vidurinioji klasė ir didėja to trukis tarp turtingų ir vargšų. Tai iš tikrųjų reikia pasipustyti padus tėveliams ir jie turi net kelias pareigybės ir kelis darbus, kad galėtų išlaikyti tą šeimą ir dėja būna tokių momentų, kai tėčių nėra namuose ir mamoms, mamytėms reikia visą tą krūvį atlaikyti su vaikų įvairiausiais klausimais, poreikiais ir taip toliau. Tačiau, ką noriu pažymėti, kad norint visus šituos iššūkius iš tikrųjų įveikti, su jais susidūrus reikia labai daug įdirbio su santykiu. Tai yra, kad vyras su žmona turėtų laiką savo, kad atsikvėptų, tiesiog pailsėtų nuo tos rutinos, kad nepamestų vienas kito, nes tai yra labai svarbu. Vaikai užaugs ir jeigu norim tą ryšį išlaikyti, reikia pastoviai tiesiog mesti į šeimo žydinį malkas ir tą žydinėlį nuolat kurianti. Tai vat mes ir konferencijose dažnai, ir stovyklose nuolat akcentuojam tą meilę santykį. Ir aš žinau, aš irgi esu prisilietusi šiek tiek prie Teresėlės ir jos atsiliepimo apie tą šeimą. Tai man tas meilingas bendravimas jos tėvelių, kas vedė į šventumą ir tas rūpestis vienų kitais. Tai, žinot, nustebina man kartais tenka likti su 5 ar 7 anūkais ir aš žiūriu, kaip jie įpratę pasirūpinti vienas kitu. Tai tiesiog nuostabu, nes jie mato, kaip tėvai rūpinasi, kaip aptarinėja dalykus. Yra maldos tam tikras ritmas. Sekmadieniais į bažnyčią visada važiuoja. Rekolekcijos, tada šeimų stovyklos visokios. Vaikai susiranda savo bendraminčius ir užauga tokiame, tiesiog džiaugsmingame padėkojame Dievui, kad jie turi tuos dalykus, kad turi vienas kitą, kad turi ką valgyti, kad tai, ką yra. Jie įpranta melstis vieni už kitus ir melstis už visą pasaulį iš tikrųjų, nesusiduria ir su ankstyvomis mirtimis, ir netektimis, ir ligomis. Jie tiesiog gyvena normalų gyvenimą ir jie mato, kaip yra sunku. Ir mokslus pasiekti, ir aš ačiū, kad dabar ypatingai, reiškia, jeigu nori aukštai įsilavinimą gauti, tai nebūtinai tu turėsi pinigų, iš tikrųjų apsimokėti studijas, tai reikia tuos imti kreditus. Tada bankai paėmė mokslams kreditus, paskui paėmė būstui kreditą ir taip tiesiog užsidedi tokie pinas ir visam gyvenimui. Bet žmonės kažkaip sukasi, verčiasi ir man tas, tarsi įskiepytas toks optimizmas yra labai, vilties tas buvimas ir jos ir nuolatinės, iš tikrųjų aiškinimas vaikams, kad iš tikrųjų Viešpats mus myli, kad jis mus globoja, kad jis rūpinasi mumis, kad padėkokite už kažką. Tai daug dalykų iš tikrųjų, kas vyksta šeimoje, bet žinoma, ir pykčių, ir susikivirčijimų visokių, bet kas yra labai žavu, kad sekmadienis atėjo rožinė malda, atsiprašom už visą savaitę. Šeštadienį švenčiam Viešpaties dieną, šventą raštą skaito ir tėtis aiškina, kaip reikia suprasti, kaip sudabartinti, ką Viešpats nori pasakyti mums čia ir dabar. Tai žodžiu, iš tikrųjų aš manau, kad šventumas yra įmanoma šeimoje, tik jis aišku labai labai nemažai kainuoja.
Ir jūs labai gražiai pabrėžėte, kad tarpusavio santykiai yra labai svarbus, ar ne, nes būtent nuo sutuoktinių tarpusavio santykių, nuo jų vertybinio to pamato, nuo jų meilės labai daug kas priklauso irgi toliau gimsta vaikai ir jie tai, kad turi savyje, jie toliau perduoda vaikams. Labai graži tikrai šitą mintisą. Bet aš taip dabar galvoju, jūs kalbate apie šios dienos iššūkius, o aš prisimenu Liudviką ir Zeliją. Ir lyg man skamba, kad jie išgyveno tą patį, jie turėjo daug vaikų, jie buvo įsisukę tuos pačius kasdienius rūpešius, turbūt atsikeldavo ir tai irgi galvodavo, ir vaikam reikia kažką duoti valgyti ir jų aprengti tas mergaitės, ir o kur dar, žiūrėkit, ir kažkas serga, ir artimiesiams yra blogai, Vilė, o kaip jie sugebėjo išgyventi visus tuos sunkumus, apie kuriuos štai dabar ir Nijolė kalba, kad susidūrė ir dabartinė šeima.
Gal pats pirmas jų ramstis, kurį minėčiau tikrai pirmoji vietoje, yra Dievas. Ir tikrai labai aktyvus, stiprus bažnytinis netgi gyvenimas. Matom, kad jie kiekvieną rytą eina į mišes, jeigu tik tai gali, jeigu tik leidžia sveikata ar ten neseniai gimė vaikeliai. 5:30 kartu su darbininkais, irgi kad tik nepasirodytų kažkokie ten labiau iškilus ar panašiai. Ir tos šventos mišos tikrai jam teikia jėgos viskam išgyventi. Labai gražus man jų taip pat yra principas ir įprotis, galbūt po to jau susiformavęs, yra iš tikrųjų švęsti sekmadienį. Ir kai Nijolė kalbėjo, galvojau, kokiegi buvo jų atgaivos vieta. Ir prieš akis man iškyla būtent sekmadienis kaip ypatinga šeimos diena. Aišku, jie kartu gyveno ir dirbo beveik tam pačiam pastate, buvo ir Liudviko parduotuvė, Zėlė taip pat iš namų dirbdavo. Tai vaikai nuolat sukinėdavosi aplinkui. Ir gal to kontakto būdavo, bet sekmadienis Liudvikas niekomet netidarydavo savo parduotuvės, nors tai atrodė labai keisto, kadangi visi valstiečiai iš kaimelio suvažiuodavo būtent sekmadienį apsipirkti ir ypatingai tokių prabangių dirbinių, dovanų kažkokioms krikštynoms ar vestuvėms ar panašiai. Jo parduotuvė uždaryta. Ir nepaisant to, kaip jo žmona po to sakė, jis vis tik tapo turtingu. Ne, stengdavosi nieko nepirkti, netgi sekmadienį, taip pagerbdami viešpaties dieną. O kągi tada veikia? Veikia viską, kas yra smagu, malonu, kas kartu suburia šeimą, eina pasivaikščioti, eina lankyti kitų, netgi savo darbininkių ligonių zėlį. Kartu bendrauja, kartu žaidžia. Liudvikas buvo tikras ten lobynas ir tikras skrynė visokių literatūrinių kūrinių, kuriuos mokėdavo ir mintinai. Dainų galybę turėjo, kuris tiesiog dainuodavo su juo, kaip sako dukros, niekada nenobodu. Visokių žaisliukų pridirbindavo ir tiesiog toks labai smagus, labai geras šeimeninis laikas. Tai tiesiog ir Dievas, ir gražus laikas kartu praleisto šeimoje akivaizdžiai stiprino tą jų ryšį. Kaip minėjau, vieno kitam laiškų turim tikrai vos keletą. Bet gražiai juose atsiskleidžia ryšys ir Liudvikas, kuris rašo dar ten gal 2 ar 3 dienos, bet aš jau nekantrauju tave pamatyti. Zelė rašo, man tik su tavim Liudvikai gera. Broliu ir brolieniai rašo, aš tokia laiminga su šito vyru, kad visos togi turėtų. Tai labai gražus ir matom šilti atsiliepimai, nors aišku irgi visko būdo ir nuomonių skirtingumų ir kažkokių trinčių galbūt kažkiek. Bet tas nuolatinis atsirėmimas į viešpatį tikrai nemažai išnešė. Ką Liudvikas praktikuodavo, labai buvo mėgėjęs piligriminių kelionių. Tai nesyki matom, serga dukrytė kažkuri. Leonijos, man rodos, atveju išėjo netgi ir absoliučiai pasninkaudamas, nei valgydamas, nei gerdamas į kažkurią netolimą piligriminę kelionę. Ir vaikas pasveiko. Ar ne toks buvo tėčio maldos indėlis į tavo vaiko pasveikimo procesą. Labai naktinę adoraciją mėgdavo, kartu organizuodavo su kitais vyrais. Tai tas labai labai gyvas maldos gyvenimas. Ir, pavyzdžiui, kai jau tikrai skaudus išbandymai ištiko vaikelių mirtys, tai akivaizdžiai tikėjimas buvo jų didžiulis ramstis. Ir jeigu kaimynė sakydavo apie Zeliją, tikrai kokia didžiulė nelaimė ištiko, vaikai mirė ar ne, bet jie gebėjo stovėti, jie gebėjo nesusmukti, nesukniupti visiškai, sako, net nelabai reikia jos guosti, nematai, kad ta moteris yra tvirta viešpatyje, tai tiesiog toks gražus geras pavyzdys. Dar gal kažkaip Nijolė, kai kalbėjo, atliepė šiek tiek ir galvojau, kaip ta šeima vėlgi gyveno, kas ją palaikė, tai buvo ir aplinkiniai žmonės. Nes jie nebuvo atsiskyrėliai miške ir tai, ką galim išskaityti iš laiškų, netiesioginės gal tokios užuominos, bet nuolat. Yra, pavyzdžiui, viena dukra Marija serga šiltinę ir ją slaugo tik tėvai, o ne kitų vaikų neprileidžia. Tai kitas dukrytės mažasis išveda pas kaimynę. Nematau, kad ryšys su kaimynė yra. Kiti draugai miestelėje ir kad juos taip pat remiasi. Ir tikrai tas bendruomenės palaikymas, neatsiskyrimas, o bendruomeninis gyvenimas tikrai pagelbėjo net ir labai paprastų būtinių lygių. Žinoma, jie turėjo ir tarnaitę, kaip 19 amžiai, tokio lygio šeimai įprasta. Ir būtyje taip pat pagelbėjo nemažai, bet gal šiame dabar tai būtų atitikmuo mūsų skalbimo mašinų, mikrobangių ir taip toliau, o tuomet nieko to juk nebuvo, nei elektros, nei tikrai ta būtinės našta buvo daug sunkesnė ir aišku, padėdavo tada jau žmogišką jėgą.
O į ką, Nijolė, atsiriame dabartinėje šeimoje žmonės ištikus sunkumams? Ar yra Šiandieno šeimoje tikėjimas, Dievas, ar yra tokie dalykai?
Tai iš savo konsultavimo praktikos, tai galiu pasakyti, kad įvairių šeimų ateidavo, bet kadangi palaimintų Jurgio Matulaičio šalia parapijoje mes turėjome šeimos centrą ir dabar yra, tai daugiau žmonių ateidavo vis dėlto turintis kažkokį prisilietimą prie Dievo ir tikėjimą ir konsultacijų metu nelabai gali nagrinėti tų dvasinių dalykų. Bet jautėsi, kad vis dėlto jų atrama būna vis dėlto tikėjimas. Ir tas tikėjimas, kad viskas bus gerai, arba kad Viešpats padės kažkaip išves, jie net ir įvardijo tokius dalykus. O mūsų dabartinės šeimos, aš kažkaip, kai Vilija kalbėjo, irgi prisiminiau, dabar kas yra bendruomenė. Mano sūnus Linas ir Rima neseniai išventė 20-metį savo santokos ir jie pasirinko švęsti parapijoje, susikvietė visus mylinčius žmonės ir mylimus ir draugų ten, oi, koks pulkas buvo gražus. Ir jie viešai skaitė vienas kitam meilės laišką, vienas kitam, tai tiesiog parašyta per 20 metų, reiškia, susikaupusių tokių atsiminimų, prisiminimų, tai... Tai buvo jautru ir taip, aš galvoju, kad tikėjimo liūdėjimas irgi yra labai svarbus. Labai, ir bendruomenė labai, labai šiltai palaiko vieni kitus ir to šeimos, nes kažkaip šitame pasaulyje, kuris yra nutolsta dėja nuo Dievo, tai tom šeimoms labai reikia puoselėti tą bendrystę. Dėja, ne visiems pasiseka, dėja, ne visi ištveria. Ir kartais, žinoma, priežasčių tų skirybų yra labai įvairių ir ypatingi išbandymai kartais kliūva šeimoms ir nedarbas, ir skirybos, ir narkotikai, ir ankstyvos mirtis, ir tėvelių lygos, ir slauga jų, kur kartais išskiria šeimas, arba neįgalus koks nors vaikas, dėja, būna ir taip, kad išsivaikščioja ta pora. Bet sakau, į ką remtis gali, tai tikrai liūdė ir savo labai artimos aplinkos pavyzdžiais, kad Viešpats, kai Viešpats pirmoje vietoje, kažkaip labai ir taip lengvai šiandien buvau, sakau, Švento Juozapo mokykloje ir kaip gera buvo matyti šitokią, reikia pradinukų šventę mišes. Ir visi giedojo, visi vaikai moka giesmes ir šlovina Viešpatį, tai tiesiog man tai taip gera, taip jautru.
Ir turbūt labai gražu, kad visos tos vertybės, jeigu jas turi tėveliai, tai jos yra perdudomos vaikams, ar ne, tada iš kartos į kartą.
Iš kartos į kartą ir vat, savo asmeninių. Pavyzdžiui, gal liūdėčiau, iš tikrųjų mano tėveliai nebuvo tikintis, sovietmetis gudus ir baimės visokios. Ir kad vaikai neįstos į aukštasis ir taip toliau, dėl to nereikia praktikuoti to tikėjimo, bet močiutė svarstė karoliukus, rožinį meldėsi ir aš taip įsivaizduoju, kad jos tik tai išmeldė mūsų atsivertimą. Ir kai atėjo laikas ir Viešpats tikrai susirado ir mane, tai vat paskui aš jau su berniukais, paaugliais meldžiausi irgi rožinį. Ir tas būdavo tik vieną kartą per savaitę. Bet štai kokie vaisiai. Iš tikrųjų, eidavom sekmadienį mišės, bet kokie vaisiai iš tikrųjų. Kartais labai nedidelių žingsnelių reikia ir viskas Viešpats laimina.
Taip, laimina ir veda. Mums svarbu to nepamiršti. Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien knygų lentynoje kalbame apie ką tik Magnificat leidinių išleistą knygą Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai. Na, o šios laidos pašnekovės yra šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė ir Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė Vilija Tauraitė. O pašnekovės kalbinu aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Na, šiek tiek norėčiau grįžti prie Liudvikos ir Zelijos gyvenimo ir prie tokios gana skaudžios temos. Jie tikrai svajojo, kiek žinau, Vilija, ar neturėti didelę šeimą, susilaukti daug vaikų, kas ir atsitiko, jie susilaukė 9, ne tik mergaičių buvo ten berods ir keli suneliai. du suneliai, ar ne, bet išgyveno tik 5 mergaitės. Ir iš tikrųjų, na, tiesiog stulbina, skaitant laiškus, kaip, jeigu taip galima sakyti, lengvai Zelija žvelgia į vaikų netekti. Lengvai tai čia turbūt būtų tas kabutėse, mes tikrai, na, jaučiame tarp eilučių tą begalinį skausmą. Bet kai aš sakau lengvai, tai, kad ji nepanikuoja, ji nenusivilia Dievu, ji vis tiek nenustoja tikėti. Ji sako, kad dabar jie nukeliavo į dangų ir jie tiesiog iš dangaus juos dabar saugo. Galų gale Liudvikui teko išgyventi Zelijos mirtį. Ji mirė gana anksti nuo berods krūties vėžio. Kaip įmanoma žmogui iš tikrųjų išgyventi tokias netektis, taip ramiai, kaip išgyveno Liudvikas ir Zelija?
Vėlgi tas pirmoje vietoje Dievas, žvilgsnis nuolat nukreiptas į amžinybę. Iš tikrųjų labai gražių pavyzdžių iš jų gyvenimo yra, kur tiesiog kartais absurdiškus gyvenimo nesusipratimus, pavyzdžiui, kaimynas jos ten dėl nugriūsios tvoros paduoda į teismą, kurie yra visiškai nekalti. Bet Zelija sako, jeigu mums kelias skaistyklos dienas nuims šitas konfliktas, tai mes tikrai jam padėkosim amžinybei. Tai, ką vaikai po to liūdė irgi yra, kad nuolat šeimoje buvo tas žvilgsnis į amžinybę, kad gyvenimas nesibaigė su mirtim, bet atsiveria kitoks gyvenimas. Ir bent jau Zelijos laiškuose matysim nuolat, kad tie vaikai yra angelėliai. Ar ne, tikrai dėkoja Dievui, kad galėjo juos pakrikštyti. Ir kad jie yra pas viešpatį, jie nėra dingę. Ir sako, kai man sakydavo, kad geriau jau iš vis tie vaikeliai nebūtų gimę, sako, aš be galo pykdavau. Nes kaip gali būti iš vis apie tai kalbama ir tiesiog mano vaiko amžina laimė kažkaip net kvestionuojama. Kad tas vaikelis jis yra gyvas ir taip jį guodžia taip pat savo brolienę, kai jie netenka tik ką gimusio sunelio begimdant. Tiesiog rašo, jie yra gyvėjai, jis tavęs laukia ir tikrai tavęs sulauks danguje. Pasakoja taip pat stebuklą, kuris nutiko jai pačiai su dukryte Elenyte, kuri buvo kelių metukų ir niekaip nepraėjo ausies uždegimas. Tiesiog visi gydytojai išmaikščioti, bet jų niekas nebepadeda. Labai bloga situacija, per tvarščius tiesiog jų pūliai prasiveržė ten per porą valandų ir nebėra ką daryti, jau net nebegirdė tą mergytę tausim. Sako, pagalvojo apie savo Juozapėlį, kuris yra tik kelio savaitės miręs kūdikėlis. Ir liepiau savo mergytį dukrytį melsti savo broliukui. Ir įsivaizduokite, rytojus dieną vaikas atsikelia visiškai sveikas, po beviltiškų pastangų bent kelių mėnesių įvairių gydytojų išvaikščiotų. Ir sako, tokių stebuklų aš dar kitų patyriau, bet ne tiek didelių kaip šitas. Tai akivaizdu, kad šeima gyvena labai realiai, kad tie vaikeliai gyvi. Ir taip pat matom ir šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės raštuose. Mūsų tie šeimos mažieji nariai, kurie yra gyvi. Ne, tai tiesiog ta perspektyva, kad gyvenimas jis yra amžinas ir jis tęsiasi taip pat, kai mes nebematom tų savo brangių šeimos narių.
Ir kažkas meldžiasi už mūsų danguje, ar ne, už mūsų dvasinį gyvenimą, už mūsų tą laimę žemėje, kiek mums tenka čia gyventi. Žinau, kad Krekenavos parapijoje biuros yra Martenų relikvijos, ar ne, ir žmonės meldžiasi ir taip pat sulaukia malonių. Ar teko girdėti, kažkokių istorijų?
Galbūt teko ne tiek iš Krekenavos, kiek iš savos aplinkos, netgi Vilniuje. Viena močiutė tiesiog su ašarom pasakoja, niekaip negali sutarti dėl vaikų krikšto, 10 metų jau sako, bet niekaip nesusitarėm. Jeigu tinka dukrai, netinka žentui ir panašiai, ir tiesiog toks va klausimas, o jau kaip ir norisi, kad turėtų vaikai tą krikšto malonę, to sakramento. Tai tiesiog tikrai prisimenu, sakau, Gizelijai ir Liudvikui melskitės ir įsivaizduokite, po 2 savaičių įvyko tas krikštas su didžiausiu džiaugsmu. Po to tiesiog kita moteris taip pat pasigodė, kad sunku su darbu, sunku surasti, ką buvo suradusi, atleido, tiesiog ilgai vaikus augino ir ta situacija, tie įgūdžiai gal prarasti ir pasitikėjimas savim prarastas. Taip pat meldėmės su Zelijai, su Liudviku ir tikrai gana greit rado darbą. Tai tokiuose labai paprastuose dalykuose Krekenavai irgi tikiu, kad vyksta nemažai tikrai ir stebuklų, neveltui ir tos relikijos neįdėtos į altorių, kaip buvo iš pradžių manyta, bet paliktos atskiram altoriui, tiesiog, kad žmonės gali matyti atskirai ir visada atvykti melstis. Tai tikiu, kad turėsim gražių liudijimų ir mes taip pat.
Aš galvoju, kad čia tikrai ir buvo jų užtarimas, kad lietuviškai pasirodė irgi, na, tokia nuostabi knyga, gražiausia Liudviko ir Zelijos Marteno laiškai, tai tikrai be jų užtarimo to nebūtų įvykę. Na, ir toks klausimas, žinau, kad tikrai žmonės mėgsta tokius receptus. Tai aš ir paklausiu, koks yra laimingos santuokos receptas? Laimingos šeimos receptas, jeigu galima. Tai čia jau klausiu abiejų, Nijolė ir jūsų, kaip jums atrodo iš patirties ir Vilija irgi jūsų, na, ką atsakytų Martenai tada į šitą klausimą, man labai įdomu. Tai ir tarsi toks žvilgsnis būtų ir iš dabartinės perspektyvos, ir iš to ankstesnio laikmečio.
Aš galvoju, kad patys iš savęs mes nelabai kažką ir galime. Tiksliau, mūsų jėgos ir psichinės ir fizinės yra tokios ribotos. Ir tie stresai, tos įtampos, na, tiesiog kartais būna nepakeliamos. Tai kur mes randame atgaivą? Kur mes randame, į ką mes keliame akis? Į ką mes keliame rankas? Į ką mes keliame širdį? Tai žinoma Dievas. Ir tiesiog malda, prašant tiesiog ištvermės, kantrybės, meilės. Dieve, pripildyk mane meilės, nes aš jau jos nebeturiu. Jau nebeturiu kantrybės, jau išsenka viskas. Va, tai tiesiog prašyti, melstis ir žinoma, aš be galo tikiu šventųjų bendrystę. Tai mes esame čia šventieji vaikščiantys žemė, būsime šventieji. Va, ir kai nuskaistinti būsim, o danguje, taigi kiek šventųjų turim, tai vat, nu, susirasti šventąjį, kuris tau artimas, kaip man Teresėlė be galo artima, tai tiesiog melstis ir prašyti pagalbos, ir jūs neįsivaizduojat, kaip greitai atsiliepia, tiesiog paprasčiausiuose dalykuose. Na, tiesiog net gėda ir pasakyti, bet vakar aš važiuoju pinti adventinio vainiko ir sakau, viešpatė, bet dabar jeigu snygius, taigi man visa mašina, o aš neturiu to gremžtuko, žinai, nepasirūpinau, kaip aš ją nusivalysiu. Ir praėjo snygius. Tai aš tiesiog...
Kokiais stebuklai greitai.
Kaip greitai viešpas atsiliepti. Bet, nu, bet kai esi nuolatinėme tame kontakte, tai aš sakyčiau, kad tikrai vat, nu, tai yra pagrindas. Tai yra pamatas, prašykite ir gausite. Melskitės ir bus atidaryta. Iš tikrųjų, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Tada tikintieji žmonės, jie turi tokią perspektyvą amžino gyvenimo. Ir tikiu, kad ir gal ir nepraktikuojantys žmonės turi tą perspektyvą, tik tiesiog nežino, nesuraida, neatraida, nepamatė. Tai mūsų pareiga ir kitus paraginti, ir kitiems padėti, bet, nu, keliauti tuo keliu ir tikrai to džiaugsmo, vidinio džiaugsmo ir tos ramybės šiais laikais, kai yra tokios grėsmės, tai mes galim tik iš to šaltinio pasisemti.
Ir aš labai dar gražią radau, Nijolė, jūsų mintį, beskaitydama vieną straipsnį apie šeimą. Jūs kažkada pasakėte, kad mylėti, tai rinktis kitą, o ne save. Tai turbūt tas santykiuose irgi taip, yra, na, vienas esminių dalykų. Rinktis taip. Kitą, matyti kitą, kito poreikius, ko kitas žmogus šalia esantis nori.
Taip ir sužadėtinės labai dažnai sakau, kad meilė daugiau apie kitą negu apie tave. Ir pagrindinis mūsų uždavinys, kad šalia tavęs esantis žmogus būtų laimingas, tada jis nebėgs niekur. Va, dėja, ne visiems pasiseka. Būna įvairių dalykų ir lygos, ir žaizdos be galo didelės. Tai ne visi jas nori gydyti, ne visi nori atsigręžti į save. tai įvairių situacijų būna, bet na, meilė apie tai, apie kitą.
Apie kitą. Aš nebijoju, kad Liudvikas ir Zelija tikriausiai Vilija pritartų šitoms mintims, ar ne? Kad toks yra tas receptas. Ar...
Labai besminės receptų ingredientas, tikrai tas pats ir tikrai tas jų šūkis. Dievas pirmai vietoj, pirmiausiai Dievą aptarnaujam, o po to jau visa kita iš to klostus išsirutulioja. Palaimintai, sėkmingai, gal kartais ir skaudžiai, bet iš tikrųjų vienas gal iš dalykų, kurie mane ir stulbina Zelijos laiškuose, yra jos gebėjimas pakelt sunkumus, didžiulę kantrybę. Taip pat ta orientacija į kitą, vaikai ką liūdija, ar nesako, mama pusryčius paruošė mumą, pati ten greit ką nors užkasdavo kampelį ar ne kažkokį ir... Tikrai pirmiausiai tas kitas pirmą vietą ir stulbina tas, ką taip pat laiškuose mini, kad šiam gyvenime laimės nesurasime iki galo. Ir sako, kai viskas pradeda klotis gerai, aš jau pradedu darytis įtari. Ir sako, negali būt, kad šitoj žemėje tu esi visiškai pilnutinai laimingas ir tai tveria ilgą laiką. Ne, kad vėliau ar anksčiau vėl ištiks kažkokie tai sunkumai, neramumai, dar kažkas ir gal toks pasiruošimas, kad jų bus ne, ir kad šitoj žemėj negalėsiu aš būti iki galo visiškai pilnatviškai užpildytas, laimingas ir panašiai. Tai vėlgi to šio gyvenimo galbūt trapumo suvokimas, bet žinoma, pirmiausiai tas, kad Dievas pirmoj vietoj, mano šeima pirmoj vietoj, ar jie laimingi.
Taip, ir turbūt, kai Dievas yra pirmoj vietoj, na, tuomet ir viskas kažkaip... Ir dėliojasi gyvenime, ir kad ir kokie sunkumai mus be ištiktų, tada juos ir daug lengviau mes pergyvename, nesuvokime, kad tai visa yra Dievo siūsta, o jis žino, tikrai visada žino, ką daro. Ir visada daro iš didelės meilės mums. Na, mūsų laida jau eina visiškai į pabaigą. Ar dar kažką norėtumėt gal pasakyti klausytojams mūsų? Gal kažko jūsų nepaklausiu svarbaus?
Tiesiog gal toks džiaugsmas šita unikale, sakyčiau, knygele, kuri be nelabai žinau kitų knygų, nors tikrai pakankamai daug tenka skaityti ir domėtis Lietuvos skaitytojų prieinamos knygos apie šeimų šventuosius. Nemažai turime apie mystikus, apie kitokius žmonės iš pašvesto gyvenimo ar panašiai, bet apie šeimų šventuosius tikrai ko gero pirma knyga, iš kurios tikiuos bus galima semtis įkvėpimo.
Aš irgi galvoju, kad iš tikrųjų mes turim tų šventųjų. Jie tik yra nekanonizuoti, niekam nežinomi. Tyliai ramiai jie tarnauja vieni kitiems. Ir kai Vilija pasakė, kad netektavo Zelijai ko nors užkasti, tai mano marčiai labai dažnai pritrūksta maisto, nes kol visus apdalyja, tai nu tai tokia realybė, tokia tikrovė, bet viskas... Viskas Dievo valioje, viskas Dievo rankose ir toks, nu tai, kad tu turi tokią gražią šeimą. Jau yra didžiulis, didžiulis lobis ir dovana.
Ir tikriausiai, na, šita knyga, gražiausia Liudviko ir Zelijos Martinų laiškai, kalbant apie šventumą kasdienybę, tikrai mums liudija, kad kiekviena šeima yra pašaukta tapti šventa ir šventieji galbūt vaikšto visai šalia mūsų. Mums tikrai... Tik reikia juos pastebėti. Taigi noriu padėkoti, kad atėjote į šitą laidą, kad pasidalinote mintis apie nuostabę Liudviko ir Zelijos Martinų šventą šeimą, apie šeimą Lietuvoje, kokia ji yra šiandieną, apie tai, kad būti kartu santuokoje šeimoje tai yra nematyti save, bet matyti kitą. Tai manau, kad tas yra labai svarbu, norint išlaikyti santykius ir norint eiti į tą šventumą šeimoje. O Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbėjome apie Magnificat leidinių išleistą knygą Gražiausia Liudviko ir Zelijos Martinų laiškai. Laidoje savo mintimis dalyjosi šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitinė ir Vilniaus piligrimų centro projekto koordinatorė Vilija Tauraitė. O pašnekovės kalbinau aš, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė. Taigi, mėly klausytojai, likite sveiki, mylėkite, būkite laimingi savo šeimose ir iki kitų kartų. Sudiev.
Sudiev. Sudiev.